რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 12 ნოემბერია. დღეს 4 შაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. გოჩალეჟავა ხმის ოპერატორი. ახალი ამბებით ვიწყებ ჩვენს 2 საათიან დილის პროგრამას. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დამშვიდობის. ახალმა ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანმა რადიო თავისუფლებას განაცხადა, რომ ევროკავშირი რუსეთს სანქციებს არ შეურბიდებს. მისი თქმით, 5 სექტემბერს მინსკის ოქმის გაფორმების შემდეგ ევროკავშირი ბრჭოვდა, ხომ არ იყო დრო სანქციების შერბილებისა, მაგრამ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოვლენათა შემდგომმა განვითარებამ საკითხი ამოწურა. მან ახსენა ისიც, რომ ევროკავშირში ზოგიერთებს ახალი სანქციების სურთ, ევროკომისარი ქრისტე შობამდე აპირებს უკრაინაში ჩასვლას. ეუთო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მატულობს კონფლიქტის ესკალაციის საფრთხე. კიევში კუშინ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელმა მაიკლ პოციურკოლმა განაცხადა, რომ უკრაინასა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის 2 თვეზე მეტია, რაც გაფორმდა საზავო შეთანხმება, მაგრამ სროლა არ შეწყვეტილა. არის შეშფოთება, რომ პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეები შესაძლოა აღმოსავლეთ უკრაინაში ახალი შეტევისთვის ემზადებოდნენ. 5 სექტემბერს გაფორმებული საზავო შეთანხმების მიუხედავად, ასეთ ფონზე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კიდართულ განაცხადა, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები აპირებენ მოგზაურობის აკრძალვის სიაში ჩართონ აღმოსავლეთ უკრაინაში ახლადარჩეული სეპარატისტი ლიდერები, თუმცა როგორც მერკელმა ბერლინში თქვა, ევროკავშირი არ აპირებს რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას. რუსეთი ირანში ააგებს 2 ატომურ ელექტროსადგურს იმ შეთანხმებების თანახმად, რომლებიც მოსკოვში გაფორმდა. საბოლოო ანგარიში ირანში 8 სადგურის მშენებლობა ითვალისწინებს. კუშინდელი შეთანხმების ფონია ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნისთვის, მათ შორის რუსეთისთვის დაწესებული ბოლო ვადის 24 ნოემბრის მოახლოება. ეს არის პადა იმ შეთანხმების მისაღწევად, რომელმაც ირანის ბირთვული პროგრამა უნდა შეზღუდოს. დასავლეთი შიშობს, რომ ეს პროგრამა შესაძლოა ატომური იარაღის შემუშავებას ისახავდეს მიზნად, თუმცა ირანი ამბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ პროგრამა მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. რუსეთის და ირანის სახელმწიფო ატომურმა კომპანიებმა გააფორმეს კონტრაქტი, რომელიც ითვალისწინებს 2 რეაქტორის აგებას ბუშერის ელექტროსადგურზე და რეაქტორების რაოდენობის 4-მდე გაზრდის სამომავლო შესაძლებლობას. სხვა შეთანხმების თანახმად, რომელიც ესე მოსკოვში გაფორმდა კუშინ, რუსეთი და ირანი გეგმავენ ითანამშრომლონ 8 რეაქტორის აშენების პროცესში 4 ბუშერში და 4 სხვა ადგილებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე დარჩინა თამარ ბერუჩაშვილი, რომელიც ბოლო დრომდე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო. პრემიერმა ახალი მინისტრი საგანგებო ბრიფინგზე წარადგინა. წინამინისტრი მაია ფანჯიკიძე თანამდებობიდან გადადგა 5 ნოემბერს, მას შემდეგ რაც პრემიერ-მინისტრმა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია გაათავისუფლა თანამდებობიდან. ალასანია და ფანჯიკიძე ლაპარაკობდნენ საქართველოს ევროატლანტიკური კურსისთვის გარკვეული საფრთხეების გამოკვეთაზე. ნაშინ ფანჯიკის ერთად თანამდებობა დატოვეს მისმა მოადგილეებმაც ბერუშაშვილის ჩათვლით, თუმცა მან და კიდევ ერთმა მოადგილემ დავით ჯალაღანემ მოგვიანებით გადაწყვეტილება შეცვალეს და თანამდებობაზე დარჩნენ. საქართველოს კურსი იქნება ევროპული, ეს არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის არჩევანიო, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა დანიელ კოლეგა მარტინ ლიდეგორთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მაია ფანჯიკიძე კი ასე გამოეხმაურა საგარეო წყების ხელმძღვანელად თამარ ბერუჩაშვილის დანიშნვას, მათ თქვა მივესალმები პრინციპული ადამიანების დაწინაურებასო. გუშინ რუსთავი არის ეთერში გააკეთა მან ეს განცხადება, მანვე თქვა, რომ ვრცელდებოდა ინფორმაცია თქოს ერთ-ერთი კანდიდატი სწორედ მისი ყოფილი მოადგილე ბერუჩაშვილი იყო და შესაბამისად მისი დანიშნვა არ გაკვირვებია. ის ასევე გამახმაურა თამარ ბერუჩაშვილის გააწყვეტილება საგარეო წყობის ჯერ დატოვების და შემდეგ რამდენიმე საათში დაბრუნების თაობაზე და განაცხადა, რომ მისთვის ეს გასაკვირი იყო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით განცხადებას. შსს ამბობს, რომ ინტერნეტ სივრცეში ვრცელდება ცრუ ინფორმაცია, თითქოს მომხმარებლებს მიზნით წერილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელით დაწერილი, რომელიც ნამდვილად არ არის სამინისტროსი, რომ თითქოს მომხმარებლის მიერ პედოფილიის ძალადობის შემცველი მასალების დათვალიერების და კოპირებასთან დაკავშირებული დარღვევები მისდის მომხმარებელს და უბრალოდ თქოს კომპიუტერი დაიბლოკა. ეს არ კეთდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, რა თქმა სამინისტროს განცხადებაში.
ნიკო დერგაძე, გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნიკო განაგრძობს ახლა კვლავ გადაცემას 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა ეთერშია დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების. ახლა მომისმენთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში ჩატარდება ბრიფინგი დღეს. აქტატის აღმასრულებელი დირექტორი მერი დაუშვილი შეხვდება ჟურნალისტებს და გაცნობს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიმდინარეობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ასევე თბილისი მერიოჩი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჩატარებს პრეზენტაციას, სადაც წინასაარჩევნო გარემოს, არჩევნების დღის და არჩევნების შემდგომი პერიოდის მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაცია. საქართველოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის წევრი თემურ გრიგალაშვილი ლაპარაკობს დედაქალაქის ბიუჯეტ და ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე. არაერთი ეს კონფერენცია ამასთან დაკავშირებული. მერიაში არის დედაქალაქის მთავრობის ხდომა დაგეგმილი, პირველი საათისთვის ჩატარდება ეს. გრძელდება დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მარტინ ლიდეგარდის შეხვედრები საქართველოში დღეს. საქართველოს ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილესაც შეხვდება ეს. ორთაჭალაში გენერალურ ინსპექციასთან ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია ჩაატარებს აქციას, ისინი მოითხოვენ მოწმე ამირან ძებისაშვილის დაკითხვას. ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნება დღეს გამოფენა, რომელსაც ჰქვია შარაკუ გადმოცემული თანამედროვე იაპონელი მხატვრების მიერ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მან გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა კი გრძელდება ჩვენი თემების ანონსით. ნიკომ, როგორც გითხრათ, დღეს არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი, რომელიც თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტს ეძღვნება. თბილისის ბიუჯეტზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, ბიუჯეტის პროექტზე აგრეთვე ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ დილის გადაცემაშიც. რა ინფორმაციაც არსებობს დღეს, რა არის ცნობილი ამ პროექტიდან, ასევე შევეხებით მიმდინარე ამბებს. კვლავაც ეხმაურება ზუგდიდში, ზუგდიდი ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პროცესებს. ამჯერად იქ უკვე დაიწყეს მზადება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ თბილისში დაგეგმილი საპროტესტო აქციისთვის, 15 ნოემბრის აქციისთვის, და არის გარკვეული პოლიტიკური ასე ვთქვათ დისკუსიაც ამის თაობაზე. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას მოითხოვს, მოითხოვენ იპოთეკით დაზარალებულები ქუთაისის მერიისგან. დაზარალებულებმა აქცია გამართეს. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭო შესაძლოა საკანონმდებლო ორგანოში დაიბაროსო, გვატყობინებს ჟურნალისტი აჭარიდან. სხვა ამბებსაც შევეხებით, მაგალითად იმას, თუ რა ელოდება ირაკლი ალასანიას პარტიას პარლამენტში. ასევე აფხაზეთში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობასაც შევეხებით. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენი საუბრის თემა იქნება სასურსათო ბაზრის რეგულაცია, ამ ბაზრის მარეგულირებელი კანონმდებლობის რეფორმა საქართველოში. რას ცვლის ეს რეფორმა და ეს პროცესი, რა არის მიზანი და რა ინფორმაცია და რა აღქმა არსებობს ამისას საზოგადოებაში, რატომ ხნის პრობლემას მცდარი აღქმები. ამის თაობაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ ვახტანგ კობალაძესთან ერთად. ის ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პროგრამის უფროსი მენეჯერი გახლავთ ამ ორგანიზაციამ და კიდევ რამდენიმე ორგანიზაცია აწერს ხელს განცხადება გავრცელეს გუშინ, რომელიც სწორედ შეეხება საქართველოს ევროინტეგრაციას და ამასთან დაკავშირებით სასურსათო ბაზრის მარეგულირებელი კანონმდებლობის რეფორმას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ თბილისში დაგეგმილი აქციისთვის ზუგდიდში მზადება უკვე დაიწყეს. ოპელ მართველ გუნდს კი სამოქალაქო მოძრაობა სამეგრელოს ხმის წარმომადგენლები პოლიტიკურ სპეკულაციაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ ნაციონალები დევნილთა ხმების გამოყენებას გეგმავენ. თენგიზ გურევა, რომელიც ზუგდიდში აქციის საორგანიზაციო საკითხებს კურირებს, აცხადებს, რომ თბილისში 15 ნოემბერს გამგზავრებას სხვადასხვა სახის ავტომობილებით გეგმავენ. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია ამ პროცესის შესახებ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური მიზნებისთვის დევნილების გამოყენებას გეგმავს. ყოფილ მართველ გუნდს სამოქალაქო მოძრაობა სამეგრელოს ხმის წარმომადგენლები პოლიტიკურ სპეკულაციებში ადანაშაულებენ. თენგიზ ჯგუშიასა და თეონა ქარდავას განცხადებით, ნაციონალები ორგანიზაცია აფხაზთა კრების სახელით შეხვედრას აწყობენ, თუმცა ეს შეკრება რეალურად თბილისში 15 ნოემბრის აქციისთვის მოქალაქეთა მობილიზებას ემსახურება. სამეგრელოს ხმის ინფორმაციით, ყოფილი მართველი ძალის მომადგენლები იძულებით გადაადგილებულთა დასახლებებში დადიან და მოსახლეობას თბილისში წასვლისკენ მოუწოდებენ. თეონა ქარდავა დევნილებს მოუწოდებს, ნუ მოტყუდებიან და აფხაზთა კრების მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაში მონაწილეობას ნუ მიიღებენ. აცხადებს თეონა ქარდავა.
მე ვფიქრობ, რომ აფხაზთა კრება არამც და არამც არ არის გამტავრებელი საზრდენილი საზოგადოების ნაწილის აზრისა. ეს კრება 27 სექტემბერს შეიქმნა იმისათვის, რომ კიდევ ერთი მხარდამჭერი ორგანიზაცია შეემატოს ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენს დიდი იმედი ჰქონდა, რომ ეს კრება იმისთვის იქნებოდა, რომ მართლაც ზენილების აზრის და პრინციპების გამტარებელი იქნებოდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია და პირი, რომელიც ამ კრებაში ერთიანდება, მხოლოდ ერთი პრინციპისთვის ერთიანდება, რომ ისევ და ისევ ადგილებზე მოვიდნენ და სკამებზე დაბრუნდნენ, სადაც ისინი წლების განმავლობაში იყვნენ, მაგრამ დევნილი საზოგადოების საკეთილდღეოდ არაფერი არ გაუკეთებია.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ თბილისში დაგეგმილი საპროტესტო აქციისთვის ზუგდიდში მზადება უკვე დაწყებულია. სამეგრელოს ზემოსვენეთის ყოფილი გუბერნატორის თენგიზ გუნავას განცხადებით, 15 ნოემბერს დედაქალაქში სამეგრელოდან სოლიდური შემადგენლობით ჩავლენ. ეს არ არის მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის აქცია, ჩვენ შემოგვერდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და მოქალაქეები, აცხადებს რადიო ათინათან საუბარში თენგიზ გუნავა, რომელიც ზუგდიდში აქციის საორგანიზაციო საკითხებს კურირებს. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე ადგილი არ ქონია სამზადისისთვის ხელის შეშლის ფაქტს. თენგიზ გუნავას განმარტებით, თბილისში 15 ნოემბერს გამგზავრება სხვადასხვა სახის ავტომობილებით გეგმავენ.
მარტო ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანება არ აკეთებს, რომელიც არის სხვადასხვა სამთავრობები, სხვადასხვა პოლიტიკური გაერთიანებები და ერთად ვაკეთებს, რომელიც ჩართული ვარ.
საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში გაუკეთეს განცხადება, რომ 15 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციას გამართავენ. ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ სახეზეა რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის ღია, თაფხედური ანექსიის მცდელობა და იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ აკეთებს არაფერს, რომ ეს საკითხი იდგეს საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში. ჩვენ წყვეტეთ ამ წლის 15 ნოემბერს დედაქალაქის ცენტრში რუსთაველის გამზირზე მოვაწყოთ საპროტესტო აქცია, რომლის მიზანიც იქნება ხმის მიწოდება როგორც საქართველოს ხელისუფლებისთვის, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, განაცხადა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელმა სურაბ ჯაფარიძემ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. So my love, I must go. And
8:15 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ახალმა ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანმა რადიო თავისუფლებას განაცხადა, რომ ევროკავშირი რუსეთს სანქციებს არ შეურბილებს. ევუთო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მატულობს კონფლიქტის ესკალაციის საფრთხე. რუსეთი ირანში აგებს 2 ატომურ ელექტროსადგურს იმ შეთანხმებების თანახმად, რომელიც მოსკოვში გაფორმდა გუშინ და საბოლოო ანგარიში ირანში 8 სადგურის მშენებლობას ითვალისწინებს. საქართველოს კურსი იქნება ევროპული, ეს არის ჩვენი ქვეყნის და ხალხის არჩევანიო, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა დანიელ კოლეგა მარტინ ლიდეგორთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. თამარ ბერუჩაშვილი გუშინ დანიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ახლა თამარ ბერუჩაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. მას შემდეგ, რაც თავისუფალმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვეს, დადგა საკითხი, შეუნარჩუნებენ თუ არა თავისუფალ დემოკრატებს ყოფილი მოკავშირეების საპარლამენტო თანამდებობებს. თავისუფალი დემოკრატები სათვალოზე მოდის ვიცესპიკერის ერთი პოსტი და სამი კომიტეტის თავმჯდომარეთა პოსტები. ქართული ოცნების უმრავლესობა გადაწყვეტილების მიღებას არ ჩქარობს. პოსტების შენარჩუნების რა შანსი აქვს თავისუფალ დემოკრატებს? ლელა კუნჭულია დეტალებით.
ჯერ ისევ ძალაშია შეკითხვები, შეინარჩუნებს უარა ვიცესპიკერის პოსტს ზურაბ ბაბაშიძე, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს ვიქტორ დოლიძე, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს დავით ონოფრიშვილი და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს გიორგი ცაგარეიშვილი. შეიძლება ითქვას, რომ ამ შეკითხვების მიმართ უმრავლესობის განწყობები არაერთგვაროვანია და თუ კი წინასწარი კომენტარებით ვიმჯელებთ, ჩანს, რომ უმრავლესობა უფრო იულად დათმობს კომიტეტების თავმჯდომარეთა თანამდებობებს. მედია მოელოდა, რომ ეს საკითხი 11 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის გამართულ შეხვედრაზე გაირკვეოდა. თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ითქვა, რომ სიჩქარეს არავინ აპირებს და რომ მომავალ კვირამდე ამხრივ არაფერი გადაწყდება. ვიცესპიკერის პოსტის ზურაბ აბაშიძისთვის დატოვების თაობაზე აზრი არ შეუცვლია უმრავლესობის ლიდერს დავით საგანელიძეს და ის ამ საკითხს კვლავ რეგლამენტის მოთხოვნებით ხსნის.
ეს სუბტა რეგლამენტის თემა და შესაბამისად რეგლამენტის მიხედვით სამი წარმომადგენელი ვიცესპიკერის უნდა ჰყავდეს უმრავლესობას. დღესდღეობით ისე მოხდა, რომ მხოლოდ ერთია.
პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად უმრავლესობა შეიძლება ჰყავდეს არაუმეტეს 3 ვიცესპიკერისაგან, მარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი და იქვე იმასაც აზუსტებს, რომ ამჟამად უმრავლესობის კვოტით ვიცესპიკერის პოსტზე მხოლოდ ზვია ძიძიგურია წარმოდგენილი, რაც შეეხება მანანა კობახიძეს. ცხადია, ისიც ვიცესპიკერია, მაგრამ მისი საკითხის გადაწყვეტა არა უმრავლესობის, არამედ პარლამენტის თავმჯდომარის პრეროგატივაა. ამასთან გიორგი კახიანის თქმით, უმრავლესობას თავისი კვოტიდან შეუძლია აითვისოს კიდევ ერთი ვიცესპიკერის ადგილი, ისე რომ ეს პოსტი არ ჩამოართვას ზურაბ აბაშიძეს. კომიტეტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ საკითხის გადაწყვეტა არა რეგლამენტზე, არამედ უმრავლესობის ნებაზე და სხვა ლოგიკაზეა დამოკიდებული.
ხდება კითხვა, ლეგიტიმური კითხვა, რომ რამდენად მისაღები შეიძლება იყოს ეს უმრავლესობისთვის. ანუ ერთი მხრივ რეგლამენტი ესეთ შესაძლებლობას უშვებს, რომ თეორიულად ეს შეიძლება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს უმრავლესობა უნდა გადაწყვეტოს ახლა მისთვის რამდენად მისაღები და რამდენად სწორი იქნება, რომ უმრავლესობის კვოტით დანიშნული ვიცესპიკერი გავიდეს უმრავლესობიდან და მაინც შეინარჩუნოს ვიცესპიკერის თანამდებობა.
შედარებით იოლად არის საქმე კომიტეტების თავმჯდომარეთა შემთხვევაში და შეიძლება ითქვას, რომ ამ საკითხის გარშემო პრინციპული თანხმობა მიღწეული იყო მანამდეც, ვიდრე 11 ნოემბერს უმრავლესობის ხდომა გაიმართებოდა და ეს ეკა ბესელიას კომენტარიდანაც ჩანს. როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი აღნიშნავს, კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტის გათავისუფლება არ გათავისუფლების საკითხი, თავმჯდომარის მუშაობის ხარისხზეა დამოკიდებული და ასე იქნება შემდგომშიც.
თუ აქ პრობლემები არ იქნება იმ კუთხით, რომ კომიტეტმა შეასრულოს თავის ფუნქცია, ბუნებრივია ჩვენ პერსონალურად იმის მიხედვით, ჩვენი ყოფილი პარტნიორები დღეს არ არიან, პერსონალური განწყობებით ამ გადაწყვეტილების მიღებას არ ვაპირებ.
თუკი უმრავლესობა სხვაგვარად გადაწყვეტს და კომიტეტების თავმჯდომარეთა პოსტებიდან გაათავისუფლებს თავისუფალ დემოკრატებს, ბევრი ფიქრობს, რომ ეს გაანაწყენებს მათ უპირველეს თანამოაზრე და პარტნიორ პარტიას რესპუბლიკელებს. როგორც ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა გიგლა აგულაშვილმა უთხარა რადიო თავისუფლებას, მხარდაჭერა ამ საკითხთან დაკავშირებით აუცილებლად იქნება. ხოლო თავისუფალ დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის ამ ორ პარტიას შორის მხარდაჭერა უმთავრეს საერთო პრინციპებზე და ღირებულებებზეა დაფუძნებული.
ჩვენ ორივე ლიბერალური მიმართულების პარტიები ვართ. ორივენი ვართ გაერთიანებული საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორც ევროპულ, ასევე მსოფლიო ორგანიზაციებში. ორივენი ცდილობს დავუშვათ, რა თქმა უნდა, გარკვეული სხვაობებით, რომელსაც შეიძლება ითქვას, არა აქვს არსებითი ხასიათი, მაგრამ მაინც გარკვეული თავისებურებებით, ამ ფლანგზე ქართულ პოლიტიკურ ბაზარზე ეს ორი პარტია ჩანს.
რესპუბლიკელებთან თავისუფალი დემოკრატების მეგობრობა პრობლემა არ უნდა იყოს ჭკვიანი ხელისუფლებისთვის, აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტმა სოსო ცისკარიშვილმა. ამასთან ის დარწმუნებულია, რომ ირაკლი ალასანიას პარტია დაძლევს აქამდე არსებულ მავნე ტრადიციას, იმოქმედებს კონსტრუქციულად სახელმწიფოსთვის სასიკეთო ნაბიჯების გადადგმისას და საომავლოდ სწორედ თავისუფალი დემოკრატები უნდა იყვნენ ახალი პოლიტიკური კულტურის შემომტანი ქართულ პოლიტიკაში. სხვა საკითხია, რომ თავისუფალ დემოკრატებს ოპოზიციურ ძალად არ მიიჩნევს ნაციონალური მოძრაობა. როგორც უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ხათუნა გოგორიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, თავისუფალმა დემოკრატებმა ჯერ უნდა დაამტკიცონ, რომ ოპოზიციონერები არიან.
ეს ლელა კუნჭულია იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. აჭარაში გადამინაცვლოთ, აჭარის უმაღლესმა საბჭომ, აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭო შეიძლება საკანონმდებლო ორგანოში დაიბაროს. დეპუტატთა ნაწილი ბორდის მუშაობით არის უკმაყოფილო. მიზეზი კი არხი საინფორმაციო გამოშვების სრულ საათზე გადატანაო, იუწყება ჟურნალისტი. აჭარიდან უმცირესობაში თვლიან, რომ მსგავსი განცხადებები დეპუტატების მხრიდან არხის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა. საკითხს ახმაურებიან ბორდის და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელებიც. ბაჩო გურაბანიძე დეტალებით ამ ამბავზე.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრების დაბარების საკითხი ბიუროს სხდომაზე ქართული ოცნების წევრმა გიორგი მასალკინმა დასვა. მიზეზად კი არხის საინფორმაციო გამოშვებების საათის ნახევრიდან სრულ საათზე გადატანა დაასახელა. მაგალითად, მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, რომელიც ეთერში აქამდე საღამოს 9 ნახევარზე გადიოდა, ამიერიდან ახალ ამბებს 9 საათზე გაგვაცნობს. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი თვლის, რომ აჭარის ტელევიზიამ საზოგადოების უფლებები დაარღვია, როცა არხის საინფორმაციო გამოშვების დრო შეცვალა და იგი ცენტრალური არხების გამოშვებებს დაამთხვია. მასალკინის აზრი კოლეგებმაც გაიზიარეს.
ჩემი ჩვენ წარმოთქვა საშუალება მოსახლეობას, რომ ის ნახვაზე ვნახოთ აჭარის რეგიონული ახალი ამბები.
რუსთავი ორი მაესტრო და იმედი ინაწილებს საინფორმაციო სივრცეს გომიგრულა და ამაში დევს რაღაც მიდგომაში სიმართლე. და ეხლა ეს უკაცრავად გამოხტა, რომ მე ეხლა კონკურენციაში შევიდე.
მარტო დაზარალდება რეგიონი, რომ 9 საათზე კონკურენცია გაწევა მაესტროზე, რუსთავი ორზე, ყველა დავის პროც ის ნახევარზე ხრობადი იყო. ეს მაცნობი გუნდები რომ ხრობადი არ იქნება.
დეპუტატები აცხადებენ, რომ ცვლილებასთან დაკავშირებით კითხვები აქვთ აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოსთან. გიორგი მასალკინის ბიუროზე გამოთქმული აზრი, რომ ტელევიზიის მენეჯმენტის გადაწყვეტილება ბორდთან შეთანხმებული არ იყო, უმრავლესობისათვის საკმარისი არგუმენტი აღმოჩნდა მრჩეველთა საბჭოს ქმედუნარიანობა ეჩქვეშ დაეყენებინა.
ეს არ არის ტაქტიკური საკითხი, ეს არის სტრატეგიული საკითხი. მე გამიშთა ესეთი გონივრული ეჭვი, რომ ეს არ იყო ბოლომდე შეთანხმებული ბორდთან. რო ბორდი ამაში არ მონაწილეობდა, ბორდმა ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ვერ შეასრულა თავისი უფლებამოსილება ისე როგორც უნდა ასრულებდა.
ეს ფიქრობ რა ზოგადად ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ბორდის მდგომარეობის საკითხის დაყენებაზე.
დეპუტატების მიერ ტელევიზიის მისამართით გამოთქმული პრეტენზიები არხის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა შეაფასეს ნაციონალურ მოძრაობაში. უმცირესობას ეჭვი აქვს, რომ უმაღლესმა საბჭომ ბორდის გადარჩევაზე საუბარი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მრჩეველთა საბჭოში ნაციონალების კვოტით წარდგენილი წევრების ლეგიტიმურობას სასამართლომ აღიარა.
არც ესეთი სახელმწიფო ორგანო, სახელმწიფო სტრუქტურა არ უნდა ერეოდეს ტელევიზიის შიდა სარედაქციო პოლიტიკაში. ასევე თქვენ აირჩიეთ ბორდი, როგორც გინდოდათ, და ის ბორდია შემდეგ უკვე ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელი დანარჩენს. ანუ თქვენ არა ყავთი გადამიანები და ესე ვთქვათ კაცები იმისთვის, რომ რასაც დაავალეთ ის გააკეთეთ.
უმაღლეს საბჭოს დღეს გაახსენდა, რომ ბორდი თავის ჭკვაზე არ დადეს და რაღაც დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს ღებულობს.
სპორტში შევიდა ბატონი ბეჟანგობაძე, აქ ამ ხრივაც უმრავლესობა სპორტშიც კარგავენ და მესამე ადამიანი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ყავს წარდგენილი, აი ესეც თუ შევა, მე ვფიქრობ, რომ უმაღლეს საბჭოს გადასახედი ექნება ბორთან დაკავშირებულ ყველა საკითხებზე.
აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს წევრები აცხადებენ, რომ დეპუტატთა კრიტიკა გაუმართლებელია, რადგან მათი პრეროგატივა არა საინფორმაციო პოლიტიკაში ჩარევა, არამედ იმ პრიორიტეტების დაცვა, რომელიც არხ სტატუსიდან გამომდინარე განისაზღვრა. მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე ზაზა ხალვაში მიიჩნევს, რომ საინფორმაციო გამოშვების დროის სრულებას არგუმენტირებული საფუძველი აქვს.
მრჩეველთა საბჭოს კანონმდებლობით არა აქვს უფლება, რომ ჩაერიოს მენეჯმენტის გადაწყვეტილებებში. ჩვენთვის მთავარი არის ჩვენს მიერ შემუშავებული პრიორიტეტების დაცვა მენეჯმენტის მიერ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი მაყურებლის დაკარგვის რისკებს გამორიცხავს. ამის საფუძველს კი მას სამი თვის წინ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევების შედეგები აძლევს. სოსასტურუა ირწმუნება, რომ საინფორმაციო გამოშვების დროის შეცვლა არც არხის და არც მაყურებლის ინტერესებს დააზიანებს.
ბოლოდროინდელმა გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ აჭარის რეგიონში აჭარის ტელევიზიას უყურებს დაენდობა მოსახლეობის უმეტესობა. რაც შეეხება ამა თუ იმ პროგრამის ეთერში გასვლის დრო, ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში არის იმდენად მაღალ რეიტინგული გადაცემები, არაპოლიტიკური, არამედ გასართობი გადაცემები, რომ ამ ლოგიკით თუ მიმჯელეთ, მაშინ ასეთი მაღალ რეიტინგული გადაცემების ეთერში გასვლის დრო სხვა არხებმა უნდა შეწყვიტოს საერთოდ მაუწყებლობა. მაყურებელს ბუნებრივი არჩევანი აქვს, რომელსაც უნდა იმას აირჩევს და როგორც ჩვენი გამოკვლევები ადასტურებს, აჭარის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ირჩევს აჭარის ტელევიზიას და ჩვენ მათ იმედებს არ გაუტყუნებთ.
ახალი სატელევიზიო სეზონი აჭარის ტელევიზიამ 3 ნოემბერს დაიწყო. უკვე კვირაზე მეტია საინფორმაციო გამოშვების სრულ საათზე გადმოიცემა. ჯერჯერობით უცნობია, როდის მოუსმენენ დეპუტატები აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს წევრებს.
ეს იყო ბაჩა გურამანიძე, რომელიც ბათუმიდან მოგვითხრობდა აჭარის უმაღლესმა საბჭომ, აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭო. შესაძლოა საკანონმდებლო ორგანოში დაიბაროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მუსიკის დრო ახლა ჩვენს თბილის ეთერში. Oh, საქართველოში ცხრის ნახევარი სრულდება. ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში გადაცემა დღეს დილით და მას განაგძობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების გამოშვებით.
ახალმა ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ევროკავშირი რუსეთს სანქციებს არ შეურბილებს. ან თქვა, რომ ევროკავშირი ფჭობდა ხომ არ იყო დრო სანქციების შერბილების, მაგრამ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოვლენათა შემდგომმა განვითარებამ საკითხი ამოწურაო. ეუთუ აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მატულობს კონფლიქტის ესკალაციის საფრთხე. გუშინ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ეუთუს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელმა უკრაინაში მაიკლ პოციურკოვმა განაცხადა, რომ უკრაინასა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის 2 თვეზე მეტი არც გაფორმდა საზავო შეთანხმება, მაგრამ სროლა არ შეწყვეტილა. რუსეთი ირანში ააგებს 2 ატომურ ელექტროსადგურს იმ შეთანხმების თანახმად, რომლებიც მოსკოვში გაფორმდა. საბოლოო ანგარიშით ირანში 8 სადგურის მშენებლობას ითვალისწინებს. გუშტელი შეთანხმების ფონია ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნისთვის, მათ შორის რუსეთისთვის, დაწესებული ბოლო ვადის 24 ნოემბრის მოახლოება იმ შეთანხმების მისაღწევად, რომელმაც ირანის ბირთვული პროგრამა უნდა შეზღუდოს. საქართველოს კურსი ექნება ევროპული, ეს არის ჩვენი ქვეყნის და ხალხის არჩევანიო, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა დანიელ კოლეგა მარტინ ლიდეგორთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ ერთობლივ კონფერენციაზე. თამარ ბერუჩაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დანიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე, ის მანამდე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით, მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
კოსტა თქმით, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, ახალციხესა და გორში 10 გრადუსია გამოცხადებული, ბაკურიანში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. ანალოგიური ამინდი იქნება ბუდაურშიც +1 გრადუსია ნავარაუდევი, მესტიაში 5, ზუგდიდში 14, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, თელავშიც მზიანი ამინდია, იგივე ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში 10 გრადუსია ნავარაუდევი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, მან გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. გადაცემას განვაგრძობთ ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად უკვე სტუდიაში. დილო მშვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილო მშვიდობის. დავიწყებ ცოტა ისეთი სახეობით. სუმოთი ელიტორ დივიზიონში დაბრუნებული ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე სეზონის ბოლო სუპერტურნირზე ბრწყინვალედ გამოდის. ტოჩინოშინის 17 სახელით ცნობილი სეკიტორს 3 ტურის შემდეგ 100%-იანი შედეგი აქვს და ლიდერთა შორისაა. მიმდინარე ბაშოზე გორგაძე აღმოსავლეთის მერვე მაეგაში რასწოდებით ჭიდაობს. გუშინ მან რეიტინგში თავის მაღლა მდგომს აღმოსავლეთის მეხუთე მაეგაში, რას ჩიოტორის მოუგო. დღეს კი მეოთხე ტურის შეხვედრებია და ქართველ სუმოის დასავლეთის მეათე მაეგაში რასთან ტამავაშისთან დაპირისპირება ელის. 7 ჯერ არიან ეს სუმოისტები ერთმანეთ შეხვედრილი და 5-2 ქართველის სასარგებლოდ. ტოჩინოშინის გარდა 3-დან სამი მოგება კიდევ 8 სეკიტორს დაუგროვა და ბაშოს 15 ტურისთან შედგება და გამარჯვებულს იმპერატორის თასი გადაეცემა. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები კი იაპონიაში მიემგზავრება, სადაც 3-კვირიან საწვრთნელ შეკრებას გაევლის, შემდეგ კი პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ტოკიოს გრან სლემზე გამოვა. ნაკრების სამწვრთნელო შტაბის გადაწყვეტილებით აზიურ შეკრებაში მონაწილეობას 9 ქართველი სპორტსმენი მიიღებს. მთავარმა მწვრთნელმა ირაკლი უზნაძემ და მისმა თანაშემწეებმა არჩევანი ეროვნული გუნდის გამოკვეთილ ლიდერებზე და ახლახან გამართული საქართველოს ჩემპიონატის ჩემპიონებზე შეაჩერეს. ტოკიოს გრან სლემზე და ყველა მომდევნო საერთაშორისო ტურნირზე რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულები გაიცემა, ასე რომ თითოეულ შეჯიბრებაზე მიღწეულ წარმატებას განსაკუთრებული ფასი ექნება. საქართველოს ნაკრები იაპონიაში შაბათს გაემგზავრება, უკან კი 11 დეკემბერს დაბრუნდება და შემდეგ უკვე ქართველი ძიუდოისტები ევროპის საკლუბო ჩემპიონატზე ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ეტაპზე გადავლენ. დეკემბრის ბოლოს გაიმართება ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი, ეს პრესტიჟული ტურნირი, რომელზეც ქართული კლუბები ბოლო წლებში არ გამოდიოდნენ, წლეურს კი ერთბაშად ორი კლუბი შეიქმნა, რომლებიც ამ ეტაპზე მეორე დივიზიონში იასპარეზებენ. გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ფიგურულ სრიალში ევროპის მსოფლიოსა და ოლიმპიური ჩემპიონი ანტონ სიხარულიძე ესტუბრა და მინისტრ ლევან ყიფიანს შეხვდა. რუსეთის ნაკრების ყოფილი წევრი საქართველოში საქმიანი ვიზიტით ჩამოვიდა. სამინისტროში გამართული შეხვედრისას მხარეებმა თბილისსა და სანქტ-პეტერბურგს შორის სპორტის კუთხით თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. საუბარია ფიგურულ სრიალში, ძიუდოსა და ფეხბურთში ასაკობრივი გუნდების შეხვედრების ორგანიზებაზე, ასევე ფიგურულ სრიალში გამოცდილი მწვრთნელების რუსეთიდან საქართველოში ჩამოსვლასა და მასტერკლასების ჩატარებაზე. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, ლონდონში ჩოგბურთელ მამაკაცებს შორის წლის შემაჯამებელი ტურნირი მიმდინარეობს, რომელშიც მონაწილეობას მსოფლიოს 8 საუკეთესო ჩოგბურთელი იღებს, რომლებიც ორ ჯგუფში გადადაწილდნენ. გუშინ ბ ჯგუფში მეორე ტურის შეხვედრები გაიმართა შვეიცარიაში. ელმა როჯერ ფედერერმა იაპონელ კეი ნიშიკორის ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე მოუგო ანგარიშით 6-3, 6-2 და თითქმის გაინაღდა პლეიოფში გასვლა. ფედერერს ორივე თამაში მოგებული აქვს. გუშინვე ბრიტანელმა ენდი მარეიმ კანადელი მიროშ რაონიჩი დაამარცხა 6-3, 7-5. დღეს შედგება ა ჯგუფის შეხვედრები, სადაც სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი, ხორვატი მარიან ჩილიჩი, ჩეხი ტომაშ ბერდიხი და შვეიცარიელი სტანისლას ვავრინკა გამოდიან.
დიდი მადლობა ოთარ, სპორტის სიახლეები გაგვაცნო ოთარ მაღლაკელიძემ. 8:26 განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ თბილისის ბიუჯეტის პროექტზე ლაპარაკი. თბილისის მერმა 15 ნოემბრამდე უნდა წარუდგინოს საკრებულოს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი. ამ ბიუჯეტის მომავალი წლის ბიუჯეტის სავარაუდო მოცულობა 800 მილიონი ლარია. უკვე ცნობილია დედაქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის ძირითადი პრიორიტეტებიც. ეს არის ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, დედაქალაქის გამწვანება, საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა. თბილისის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 2015 წელს უნდა აშენდეს 8 ბაგაბაღი, 240 ბენეფიციარზე გათვლილი მიუსაფართა თავშესაფარი და აღდგება პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობა. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ბარათაშვილის სახელობისა და სხვა ხიდებს. ჯიმ შერეხუეშვილი დეტალებით თბილისის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ.
2015 წლის თბილისის ბიუჯეტის მთავარი პრიორიტეტები საზოგადოებას დედაქალაქის მერმა გააცნო. დავით ნარმანიას თქმით, მთავარი სიახლე ისაა, რომ თბილის პირველად ექნება პროგრამული ბიუჯეტი, რომლის მოცულობა დაახლოებით 800 მილიონი ლარით განისაზღვრება.
თუმცა ჩვენ საბოლოო დაზუსტებული ციფრის გამოქვეყნების საშუალება მოგვეცემა მას შემდეგ, რაც ცენტრალური მთავრობიდან მისაღები ტრანსფერების საბოლოო მოცულობა დადგინდება. ოთხი მთავარი პრიორიტეტი იქნება 2015 წელს. პირველი არის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ის პროგრამები და მათი დაფინანსება იზრდება, რაზეც ყველაზე მეტი მოთხოვნა არსებობს საზოგადოების მხრიდან.
დავით ნარმანიას თქმით, 2015 წელს სოციალური პროექტები დაფინანსდება 168.5 მილიონი ლარით, ხოლო ჯანდაცვის ღონისძიებები 34.5 მილიონი ლარით, რომელიც დაიხარჯება C ჰეპატიტით დაავადებულთა დიაგნოსტირება მკურნალობაზე, 25 წლამდე ლეიკემიით დაავადებული პაციენტების მკურნალობაზე, 18 წლამდე მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარებაზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარების გაცემაზე. გარდა ამისა, გაორმაგდება სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, რომელიც 25-ის ნაცვლად 50 ლარი იქნება. დავით ნარმანიას თქმით, თბილისის ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იქნება გამწვანება, რაზეც 20 მილიონი ლარი, ანუ შარშანდელთან შედარებით 5 მილიონი ლარით მეტი დაიხარჯება. გარდა ამისა, პრიორიტეტულია კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, რაზეც ბიუჯეტიდან 228 მილიონი ლარი გამოიყოფა, და საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია მშენებლობა, რისთვისაც, როგორც საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ჯაბა სამუშია ამბობს, ბიუჯეტის პროექტში 20 მილიონი ლარია გათვალისწინებული.
მომავალ წელს 8-10 ბაღი ის მშენებლობა იგეგმება, დაიწყება მშენებლობა, უკვე ფაქტობრივად შერჩეული კონკრეტული ადგილები და ამით ჩვენ გვინდა რომ დავიწყოთ მთავარი პოლიტიკის განხორციელება, რაც დავპირდით წინა საარჩევნოდ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ საბავშვო ბაღებთან მიმართებაში არსებული პრობლემა, ის პრობლემა რომ 40-მდე ბაღი წინა ხელისუფლების წყალობით ფაქტობრივად გასხვეს და ის რომ დაახლოებით 20000 ბავშვზე მეტი ბაღის გარეშე ყავდა ჩვენ დარჩენილი, ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ მოახლოვდა. ხალხობს.
ჯაბა სამუშიას თქმით, სიახლეა ისიც, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახები 250 ლარიანი კომუნალური ვაუჩერის ნაცვლად მიიღებენ 500 ლარიანს, ხოლო 2012 წელს პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირები მუნიციპალური ტრანსპორტის გამოყენებისას ისარგებლებენ 50%-იანი შეღავათით. ბიუჯეტის პროექტის ამ ნაწილის მხარდაჭერას არაპირებს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი.
ეს მიმაჩნია, რომ არის ძალიან იაფი დემაგოგი და ვისურვებდი, რომ აი ესეთი რაღაცა პასაჟები არ ყოფილიყო ბიუჯეტში და რეალურად სოციალურად ორიენტირებული იყოს და არა დემაგოგიურად.
ალექსანდრე ელისაშვილი ასევე მეტ გამჭვირვალობასა და სიცხადეს ითხოვს ბიუჯეტის პროექტის იმ ნაწილში, რომელიც ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასა და ძველი თბილისის რეაბილიტაციას შეეხება.
მე ისე ვიცი ყურმოკვრით, რომ თბილისის განვითარების ფონდს 50 მილიონიანი ბიუჯეტი უნდა დაუმტკიცდეს, მაგრამ მე ასე ხელაღებით ამის წინააღმდეგი ვიქნები, იმიტომ რომ ჯერ უნდა გავიგოთ რა მისია და რა მიზნები აქვს თბილისის განვითარების ფონდს. საშინელი მემკვიდრეობა დახვდა ფონდს, მემკვიდრეობა გამოსასწორებელია, მაგრამ აწირა უნდა გაკეთდეს. რა მიზნით უნდა იმოძრაოს, რა მისია უნდა კონდეს ზუსტად, სად არის მისი კომპეტენცია, სად არის გამგებლობების კომპეტენცია და სად არის მათ შორის მიჯნა, ეს არის ჯერ გასარკვევი და ამის შემდეგ უნდა ვიმშელოთ მაგალითად თბილისის განვითარების ფონდისთვის 50 მილიონის მიცემაზე.
ეს იყო ალექსანდრე ელისაშვილი. თბილისის მერის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტის ძირითად პრიორიტეტებსა და პარამეტრებს იცუნებს საკრებულოს ოპოზიციაც. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე ამბობს, რომ ბაღების მშენებლობაზე ეფექტიანი იქნებოდა ვაუჩერების სისტემაზე გადასვლა, რადგანაც 8 ბაღის აშენების შემთხვევაშიც კი პრობლემა სანახევროდაც კი ვერ გადაიჭრება.
რაც ვთავაზობთ დანარჩენ 6000 ბავშვის შობილს, რომ კიდევ ერთი წელი დაიცადოს ან კიდევ წელს ნახევარი დაიცადოს, რადგან არ არის შესაძლებელი სექტემბრიდან კიბატო ბაღების მშენებლობის პარალელურად მიგვეცა ვაუჩერი და მიგვეცა საშუალება, რომ კერძო საბავშვო ბაღში წაიყვანა ბავშვის სახელმწიფო დაფინანსებით.
რაც შეეხება პუშკინის ქუჩაზე ესტაკადის მშენებლობას,
სწორედ ქალაქში ყველაზე მწვავე პრობლემა და მე რაც ყველაზე მთავარი, ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია სხვა გზით. ეს სხვა გზა არის ორთაჭალის ინდისის დამაკავშირებელი საავტომობილო სისაშემა, ვინაიდან აქ სატრანსპორტო ნაკადების ძიოდნება სწორედ შემოერთებული სოფლებისკენ მიდის, ან იქიდან მოემართება ქალაქისკენ.
ირაკლი აბესაძის თქმით, ყველა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც ჯერ კიდევ წინამოწევის საკრებულო და ყოფილი მერი ახორციელებდნენ, არ არის გათვალისწინებული ბიუჯეტში. ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე კი ამბობს, რომ ზრდასთან ერთად მნიშვნელოვანი სიახლეა ბიუჯეტის პროგრამულობა, რაც უთუოდ წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეიძლება ჩაითვალოს.
იმიტომ რომ აჩვენებს კონკრეტულ შედეგებს. დასაბუთებულია ყველა ხარჯის ეფექტურობა და მიზანშეწონილობა. ანუ ჩვენ რო ვამბობთ, რომ მაგალითად აი ეს ესტაკადა უნდა აშენდეს, იქვე არის მაგალითად ეს ესტაკადის მშენებლობას რა გავლენა იქნება სოციალურ-ეკონომიკურ თვალსაზრისით და ეს 20 მილიონი რა ეფექტს მოგვითხარს. აი ეს არის პროგრამულობა, როცა ნაჩვენებია კონკრეტული დასახარჯი თანხის მისაღები ეფექტი, ანუ უკუ შედეგი.
თქვენ მოსმინეთ ჯიმ შერეხუეშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტს და ამ ბიუჯეტის მომავალი ბიუჯეტის პრიორიტეტებს შეეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობს გადაცემას. It's not unusual to see me cry, I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual. You want to be mad with anyone. It's not unusual. You want to be sad with anyone. But if I ever Rosatida Ormozdahoti Sutia, Sakartoshi, Laparakops Radio, Tavisupleba. Ahalian Babistrua, Chess Program Machine, Nikonergates Mous Minute.
Ახლა ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანმა რადიო თავისუფლებას განაცხადა, რომ ევროკავშირი რუსეთს სანქციებს არ შეურბილებს. ეუთო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მატულობს კონფლიქტის ესკალაციის საფრთხე. რუსეთი ირანში აგებს ორ ატომურ ელექტროსადგურს იმ შეთანხმებების თანახმად, რომლებიც მოსკოვში გაფორმდა და საბოლოო ანგარიშით ირანში 8 სადგურის მშენებლობას ითვალისწინებს. საქართველოს კურსი იქნება ევროპული, ეს არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის არჩევანიო, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა დანიელ კოლეგა მარტინ ლიდეგორთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. თამარ ბერუჩაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე გუშინ დანიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც ახალ მინისტრის საგანგებო ბრიფინგზე წარადგინა. მიესალმები პრინციპული ადამიანების დაწინაურებასო, ასე გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მაია ფანჯიკიძე საგარეო წყების ხელმძღვანელად თამარ ბერუჩაშვილის დანიშნას. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ვოლსკი ვიცესპიკერის პოსტზე მისი კანდიდატურის განხილვას უარყოფს.
ნიკონერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ პარლამენტში გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობაზე იმშელეს. როგორც დეპუტატები, სამეცნიერო წრეების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები განმარტავენ, საკითხის გაფართოებულ ფორმატში განხილვა მისი აქტუალურობით არის გაპირობებული. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უნიკალური ძეგლების უმრავლესობა სერიოზული საფრთხე ემუქრება. როგორც ქართული მხარე განმარტავს, იქ მიმდინარეობს ქართული ისტორიული კვალის მიზანმიმართულად წაშლა. ნინო თარხნიშვილი უფრო დაწვრილებით ახლა ამ საკითხზე გუშინდელ მოსმენაზე და იმაზე თუ რაზე იმსჯელეს კომიტეტების გაფართოებულ გაერთიანებულ ხდომაზე.
ილორი ბედია დრანდა წმინდა სიმონ კანონელის სახელობის ახალი ათონის ტაძარი, ლიხნის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი. ეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული ის ეკლესია მონასტრებია, რომლებსაც უკანასკნელ წლებში ეგრეთ წოდებული რესტავრაცია ჩაუტარდა და რომლებმაც სრულად დაკარგეს პირვანდელი სახე. თუ კი ძალიან მოკლედ შევჩერდებით კულტურული მემკვიდრეობის უნიკალური ძეგლების ამჟამინდელ მდგომარეობაზე, მაშინ გეტყვით, რომ მე-11 საუკუნის ქართული ძეგლის ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია თეთრად გადაიღება. თავზე დაედგა რუსული ხუროთმოძღვრებისთვის დამახასიათებელი ბოლქვის ფორმის გუმბათი. სამრეკლოზე არსებული ქვის საფეხურები მოიროღა და რკინის კონსტრუქციით შეიცვალა. ბედიის მონასტერი, მე-10 საუკუნე. კედლის გამაგრების დროს ფრესკები ჩამოცვიდა. დრანდის ტაძარი, მე-6-მე-8 საუკუნეები. გადაიღება თეთრად, დამონტაჟდა თანამედროვე კარფანჯარა. ახალი ათონის ტაძარი, მე-9-მე-10 საუკუნე. ტაძრის ირგვლივ მთლიანად მოიხსნა მიწის ფენა, რომლის შედეგებიც ქართული მხარისთვის უცნობია. ლიხნის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი, მე-10 საუკუნე. ტაძარს აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ბრძანებულებით გასულ წელს ჩაუტარდა სარესტავრაციო სამუშაოები. ქართული მხარისთვის უცნობია ჩატარებული სამუშაოების შედეგები. აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების მდგომარეობა 11 ნოემბერს პარლამენტში გაერთიანებული კომიტეტების სხდომაზე განიხილეს. საგარეო ურთიერთობათა, განათლების და კულტურის, ევროპასთან ინტეგრაციისა და დიასპორის და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე შეკრებილ დეპუტატებს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, ქართული ეკლესია მონასტრების თაობაზე ინფორმაცია შერმადინ შარიამ, აფხაზეთის ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარემ გააცნო. მისი სიტყვებით, აღნიშნული ძეგლების განსაკუთრებული ფასეულობების გათვალისწინებით, მათზე განხორციელებული ყველა სამუშაო უნდა ჩატარდეს მაღალი პროფესიონალიზმის მქონე, ლიცენზირებული რესტავრატორების მიერ, დამტკიცებული სარესტავრაციო პროექტების საფუძველზე, რაც აქამდე არცერთი ძეგლის რესტავრაციის შემთხვევაში არ განხორციელებულა.
სარესტავრაციო სამუშაოების სრულად ეწინააღმდეგება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საერთაშორისო პრინციპებს და ნორმატიულ აქტებს, მათ შორის ვენეციის ქარტიის მე-5 მუხლს, რომელიც გვამცნობს ძეგლების კონსერვაცია ხელს უწყობს მისი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის გამოყენებასაც. ესე იგი, ასეთი გამოყენება დასაშვებია, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დავამახინჯოთ შეცვალო შენობის აგებულება ან და დეკორი. მთლიანად ეწინააღმდეგება ქარტიის მე-6 მუხლს. ძეგლების კონსერვაცია ძეგლთან დაკავშირებით გარემოსაც გულისხმობს. თუ არსებობს ტრადიციული გარემო, იგი უნდა შევინარჩუნოთ და ყოველგვარი ახალი მშენებლობა დასვლა და გადაკეთება, რამაც შეიძლება დამახინჯოს ძეგლის სახე მოცულობათა ამ ფერთა ურთიერთთანაფარდობა აკრძალულია. ობიექტებზე ძალადობა მიმდინად მასშტაბური სახე მიიღო, რომ შიშობ უახლოეს მომავალში გადასარჩენიც არაფერი დაგვრჩება.
ამ ფონზე საკანონმდებლო ორგანოში შეკრებილი საზოგადოება სიტუაციის გასაკონტროლებლად პირველ რიგში საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფის შექმნის აუცილებლობას ხედავს. ამაზე საუბრობს ქეთევან კანდელაკიც, საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის მდივანი საგარეო საქმეთა სამინისტროში. შეგახსენეთ, რომ ჯერ კიდევ 1987 წლის ივნისში საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების მოთხოვნით აფხაზეთში იუნესკოს ექსპერტთა ჯგუფი იმყოფებოდა. იუნესკოს მაშინდელი მისიის ანგარიში წიგნადაც გამოიცა სახელწოდებით „ქართული ისტორიულ-კულტურული ფასეულობები აფხაზეთში“. ქეთევან კანდელაკის თქმით, უკვე წლებია ქართული მხარე აწარმოებს მოლაპარაკებებს იუნესკოსთან აფხაზეთში საერთაშორისო მისიის მივლინების მიმართულებით, თუმცა ამ ეტაპზე არსებობს არაერთი შემაფერხებელი ფაქტორი მისიის შექმნასთან დაკავშირებით.
ამ ეტაპზე ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება არ გვაქვს, რადგან ამ მისიის წარგზავნა დაკავშირებულია რიგ კონკრეტულ დეტალებთან, მათ შორის გარკვეული უსაფრთხოების გარანტიებთან და სხვა კონკრეტულ დეტალებთან, თუმცა იუნესკოს მხრიდან ყოველთვის ხდება იმ პოზიციის დაფიქსირება, რომ ისინი გამოხატავენ მზადყოფნად მაქსიმალურად ინთანამშრომლოდ ჩვენთან მიმართებაში.
ფაქტი ერთია, როგორც წინა ხელისუფლების, ისე ამჟამინდელი ხელისუფლების არაერთი მიმართვის მიუხედავად, იუნესკომ ბოლო წლებში პრაქტიკულად ვერ მოახერხა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერები ჯერ კიდევ 2 წლის წინ ამბობდნენ, რომ იუნესკოს დელეგაციას ისინი მხოლოდ რუსეთის ტერიტორიიდან შესვლის შემთხვევაში უმასპინძლებდნენ. საერთაშორისო მისიის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს პაატა გაფრინდაშვილი, მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილე. როგორც ის ამბობს, დღეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე საქართველოს უნიკალური მემკვიდრეობის მიზანმიმართული გადაკეთება მიმდინარეობს. მისი სიტყვებით, აფხაზეთში ქართული ისტორიული კვალი იშლება.
ჩვენ არქივებში დაცული არის თითქმის ყველა იმ უნიშნულესი ძეგლის ძველი ანაზომები, ამიტომ შესაძლებელი არის მას ისევ თავისი პირვანდელი სახე დაუბრუნდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ძეგლების მნიშვნელობა არის ძალზე დიდი, უნდა ვიმუშაოთ სწორედ იმ კუთხით, რომ მას აბრუნებული ჰქონდეს თავისი პირვანდელი სახე.
კიდევ ერთი ძეგლი, რომელმაც შესაძლოა პირვანდელი იერსახე დაკარგოს, ეს არის ბიჭვინთვის საკათედრო ტაძარი. როგორც ჩერმადინ შარია, აფხაზეთის ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, მიმდინარე წლის 29 ივლისს აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი ბგამბამ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმადაც განიხილება მეათე საუკუნის ბიჭვინთის საკათედრო ტაძრიდან ორღანის გატანის და სხვა ადგილზე განთავსების შესაძლებლობა. როგორც ჩერმადინ შარია ამბობს, ტაძრიდან ორღანის გატანა სავარაუდოდ გულისხმობს მისთვის პირვანდელი ფუნქციის დაბრუნების სურვილს, თუმცა ქართული მხარისთვის მნიშვნელოვანია არამარტო ის, თუ ვინ, როდის და როგორ განახორციელებს სამუშაოებს, არამედ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ პროცესში ტაძარმა არ დაკარგოს ისტორიული იერსახე.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი. ის მოგითხრობდა აფხაზეთში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობაზე. ამ საკითხს პარლამენტში 11 ნოემბერს გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაც მიეძღვნა. აფხაზეთიდან კახეთში გადავინაცვლებთ. სოფელ შალაურში, სადაც საჯარო სკოლაში 80-მდე მოსწავლეს განათლების მიღება არასათანადო პირობებში უწევს. იქ არ არის საპირფარეშო, გაუმართავია სველი წერტილები და მოშლილია ინფრასტრუქტურა. ამის გამო სკოლაში ყოველწლიურად მცირდება მოსწავლეთა რაოდენობა. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი უფრო მეტს უკითხავს შალაურის სკოლის პრობლემებზე.
ბლოკით ნახევრად ამოყვანილი კედლები, რომელსაც არ აქვს კარი და სახურავი, სადაც არ მოდის წყალი და არ არის ელექტროენერგია. ეს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ შალაურის საჯარო სკოლის საპირფარეშოა, რომელიც უკვე წლებია აღარ ფუნქციონირებს. ერთ-ერთი მოსწავლე გვეუბნება, რომ ძნელია ასეთ პირობებში დილის 9 საათიდან ბოლო გაკვეთილამდე დარჩენა.
რთული პრობლემების წინაშე ვდგევართ. სკოლაში საპირფარეშოს არ ქონა გვქმნის დისკომფორტს და ასე თქვა ძალიან რთულია ასეთ პირობებში სწავლა და ზოგადად სკოლაში თქვა დილიდან ბოლო გაკვეთილამდე დარჩენა და ასე შემდეგ.
ასეთი პირობები მიუღებელია მშობლებისთვისაც. ხათუნა გრემელაშვილი ამბობს, რომ თუ საპირფარეშოს პრობლემა არ მოგვარდება, იძულებული გახდებიან შვილები სხვა სასწავლებელში გადაიყვანონ. ამან კი შესაძლოა სკოლის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დააყენოს, რადგან მცირე კონტინგენტიან სკოლებს დახურვის საფრთხე ემუქრება.
პირველ კლასში დამყავს ბავშვი და ძალიან რთულია. არ არის საპირფარეშო კეთილმოწყობილი და განსაკუთრებით პატარებისთვის ძალიან რთულია ესეც პირობებში.
სკოლაში სველწერტილებთან ერთად მოსაწესრიგებელია ელექტროენერგიის პრობლემაც. როგორც სკოლის ადმინისტრაცია ამბობს, შენობის რემონტი გასულ წელს იყო დაგეგმილი, თუმცა გადაიდო.
არა გვაქვს მთლიან შენობაში დენი, არა გვაქვს წყალი, ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს სკოლას. ველოდებით იმას, რომ სკოლამ მიიღო სტატუსი და მოხდეს ამ სკოლის სრული რეაბილიტაცია.
სკოლებში არსებული პრობლემები შესწავლილი აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტში. იანთაძე ამბობს.
ჩვენ დაობდით იმის გამო, რომ სკოლებში არის მოსწავლეთა საფეხბურთოები, რომლებშიც კარი არ არის, ან კარი არ იკეტება და ვამბობდით, რომ ეს არის მათი უფლებების სერიოზული დარღვევა, როდესაც ბავშვი სკოლაში შედის ტუალეტში, რომელსაც არ აქვს კარი, ან რომელსაც აქვს კარი, რომელიც არ იკეტება. ეხლა საუბარი იმაზე, რომ ეს სკოლა არ არის, სადაც საერთოდ არ არის ტუალეტი, ნუ ამას ეხლა კომენტარი არც კი ჭირდება, იმდენად ერთმნიშვნელოვანია, რომ ჭირდება სასწრაფოდ მოქმედება.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელი ნატაა სათიანი ამბობს, რომ შალაურის სკოლის პრობლემები 2015 წლამდე ვერ მოგვარდება.
განათლების სამინისტროს დაგეგმილი აქვს შალაურის სკოლის რეაბილიტაცია, რადგან სულად არის საქმის ხურში სკოლის მდგომარეობის. მომავალი წლის პირველივე ნაკადში ჩაჩდება სკოლა და შესაბამისი პროცედურების დაცვით მოხდება მისი რეაბილიტაცია.
სასწავლებლის ადმინისტრაცია შიშობს, რომ თუ პრობლემები მომავალ წელსაც არ მოგვარდა, სკოლაში ბავშვები აღარ ივლიანეს კი სასწავლებლის დახურვას გამოიწვევს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
sound.